Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Antroje laidos dalyje aiškinsimės, ar gali Lietuva dėl valdžios ginčių išstoti iš susitarimo dėl vakcinų nuo koronaviruso ir ar dėl to mes liktume visai be jų. O laidą pradedame tema susijusia su Lenkija. Šiandien Lietuvoje besisvečiavęs Lenkijos premjeras Mateušas Moravieckis susitiko su mūsų šalies prezidentu ir su premjeru ir abu jie džiaugiasi labai gerais santykiais su Varšuva. Ar tikrai yra kuo džiaugtis? Aptarsime su Vytauto didžiojo universiteto politologu Bernaru Ivanovu. Labą vakarą.
Labą vakarą.
Pirmas klausimas toks ir būtų. Jūsų galva, ar pelnytai prezidentas ir premjeras giriasi labai gerais santykiais su Lenkija?
Santykiai regis dabar truputėlį pagerėja. Šiaip jau tau kontaktų yra nemažai ir tarsi ir pati retorika pasikeitusi gana ženkliai. Nėra to tokio, žinot, kur dar ankstesnį prezidentės Grybauskaitės kadencijoje buvo šaltuko, dabar jo lyg ir nėra, nors problemos yra išsprendytos, aš manau, kai kurios, jos, sakant, kybo dar, bet dabar situacija, aš manau, yra susijusi daugiau su tokiu bendru klausimu, kuris yra užsienio politikoje. Tai yra būtent Baltarusijos klausimas ir aš taip įsivaizduoju, kad vis dėlto ir šitas vizitas ir bendrai pokalbių nemažai yra būtent apie tai, o būtent kas toliau su mūsų rytų kaimynė dėsis ir visų pirma su ponia Tichanovska. Taip kad manau, tas vizitas jis vis daugiau yra orientuotas į vis dėlto šitą klausimą, nors žinoma, kiti taip pat vienai par kitai bus aptariami.
Taip, ir buvo ir švietimo deklaracija pasirašyta, taip pat sinchronizacijos reikšmė paminėtas ir mobilumo paketas. Lenkija sakė, kad rems Lietuvą ginčia Europos teisingumo teisme ir vienybės tarp Lietuvos ir Lenkijos dabar yra daugiau negu skirtumų.
Tai vat tas klausimas, manyčiau, su Baltarusijai suvienė, o vat tie jūsų paminėti momentai, aš manau, čia daugiau tokie, politinio ritualo dalis, nes vargu ar net ir labai įtakingai Lenkijai Europos Sąjungoje kartu su Lietuva pavyks nors pasiekti būtent teisingumo teisme dėl to mobilumo paketo, kadangi jis yra labai naudingas vakarų Europos šalims ir jis tvirtintas ir taip sunkiai, sakykime, dėl to galiausiai prastumtas buvo tam, kad jį atšaukti. Taip kad šio prasme, aš manau, yra tiesiog ritualinis toks momentas paminėjimas, o vat dėl sinchronizavimo galbūt čia yra jau kažkas labiau apčiuopiamo, kadangi tai labai aktualus momentas, irgi beje vienai par kitaip su Baltarusijos ta elektrinė nauja pastatyta susijęs, bet manau yra apie ką pagalvoti ir šitą klausimą reikia kuo greičiau spręsti, nes tikrai dėl energetikos yra daug nebaigtų darbų.
Jūs minėjote, kad na, kai kurios problemos yra tiesiog įšaldytos, tai ką jūs išskirtumėte kaip įšaldytos klausimus?
Pavardžių rašymas, žinoma, yra kai kurie dar dėl švietimo klausimai pakybę. Va tokie, sakyčiau, jie atrodytų smulkus dalykai, bet jie labai erzinantis iš praeities atėję ir leidžiantis, manau, tiesiog atmestus tokius, manau, nelabai reikšmingus dalykus judėti labiau priekį. Tai vat juos kol kas, kiek aš suprantu, vis tik nelabai pavyks tai išspręsti. Šita valdžia turbūt mūsų turi omeny šitos kadencijos ir neišspręs.
Taip, bet švietimo klausimas, kaip sakiau, jisai kaip ir buvo aptartas ir, pavyzdžiui, Lietuva įsipareigojo įvertinti galimybę įvesti valstybinį lenkų kalbos egzaminą, apsitarta buvo ir dėl finansavimų tiek mokyklų, tiek vadovėlių. Ar tai nesprendžia šios problemos? Atrodo, kad yra kažkokių žingsnių į priekį.
Svarbiausia žodis pageidavimai ir galbūt, taip kad čia irgi kol kas nieko apčiuotamo, čia daugiau deklaratyvus tokie pareiškimai, kaip tų konkrečių sprendimų nėra.
Na taip, tai ir buvo deklaracija.
Taip, būtent deklaracija. Deklaracija yra grinai toks diplomatinis aktas, kuris parodo ketinimus, parodo, kad vis tik dar tašką dėt anksti ir kad vis tik dar reikės nemažai padirbėti būtent tą kryptim. Na, bet kokiu atveju, aš manau, yra tam tikras zondavimas, yra tam tikras noras pasižiūrėti, o kokia galiausiai ir ta situacija su būsimom galimom koalicijom, kas dėsis po rinkimu, nes Lenkijai vis tik rūpi ir tas po rinkiminis Lietuvos pasiensas, kaip dėliosis koalicija ir ar bus, sakim taip, už užtikrinti vienokį ar kitokį tą bendrų santykių vektorių. Va, taip kad šitie momentai, žinoma, jie irgi yra. Bet kol kas, kaip mes matome, vat, būtent kažkokių tokių galutinių sprendimų čia dėja, bet dar nėra.
Taip, ir panašu, Lenkija vis tiek turbūt siekia ir Lietuvos paramos savo ginčio su Europos Sąjunga dėl teisės viršenybės. Ir premjeras Saulius Skvernelis šiandien pareiškė, kad Europos Sąjungos ginčia su Lenkija, jis remia Lenkiją. Ir atrodo, kad jis kalbėjo Lietuvos vardu, kad Lietuva nepalaikytų sankcijų Lenkijai. Kiek pamenu, atvirai apie tai nebuvo dar nei vienas mūsų šalies iš vadovo, ar Linas Linkevičius taip nebuvo kalbėjęs. Kokį tai rodo pasikeitimą šioje retorikoje iš Lietuvos pusės?
Nu, manau, čia truputėlį premjeras galbūt eina ir kurią labiau turėtų kuruoti mūsų prezidentas. Tai užsienio politika vis dėlto prezidento, užsienio ministro kompetencija paprastai ir anksčiau, kaip buvo skaitęs kadencijų metu, paprastai premjerai su tokiais ryškiais pareiškimais neišstodavo ir manau, toks truputėlį perteklinis galbūt pono Skvernelio kalbėjimas, kadangi vaizdu, jog yra didelis konfliktas ir konfliktas, kuris tikrai, na, taip, kelių nedidelių valstybių bendrom pastangom, aš turiu minėjį Lietuvos, gal ir kitų mažesnių valstybių, ten palaikymo prasme, na, nieko neišspręs, kadangi čia iš tiesų yra didžiulis iššūkis Europos Sąjungai su Lenkija. Lenkija vienas iš didžiausių pinigų gavėjų iš Europos Sąjungos, paramos gavėjų. Ir žinoma, jai sankcijos yra labai sunkus išbandymas. Kita vertus yra labai ryški autoritarinė tendencija Lenkijoje, kai valdančioji partija bando tiesiog uzurpuoti valdžią, eidama pono Orbano, tai yra Vengrijos faktiškai tokio autoritarinio diktatorius iš esmės pėdomis. Ir Europos Sąjunga, matydama tą tendenciją, bando visom išgalėm šitą užkardyti. Na, kadangi mūsų premjeras simpatizuoja tokiom, taip, griežtesnėm valdžios tokiom, elgsenom, tai nenustabu, kad jis palaiko, bet ar tai neatsigręš prieš mus iš Europos Sąjungos, iš Briuselio pusės, nes Briuselis tokius dalykus stebi, mūsų palaikymas nekažin kiek padės Lenkijai, aišku, galbūt, bet labai nežymiai, o mums, sakim taip, į minusą tai gali nueiti gana prie, kadangi vis tik Briuselis šito nepraleis. Ir vienaip ar kitaip mes galime reakcijų, galbūt kuluaruose ir panašiai sulaukti.
Pats Moravieckis pasakė, kad ginčas su Europos Sąjunga slopsta, bet tuo metu vakar Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, kai skaita savo pirmąjį metinį pranešimą, jinai paskelbė, kad iki mėnesio pabaigos Europos komisija pristatys pirmąją metinę visų šalių narių teisės viršenybės principo apžvalgą ir tikino, kad tai prevencinis įrankis skirtas anksti aptikti iššūkius ir surasti sprendimus. Ir dar vienoje vietoje iš tikrųjų buvo užkabinta Lenkija, nes na, ji pasakė, kad zonams be LGBT mūsų sąjungoje nėra vietos, o tokiomis zonomis yra pasiskelbę keli Lenkijos regionai. Tai ar tikrai ta kritika Lenkijos atžvilgių sulopsta? Ar tik Moravieckis nori taip galvoti?
Ne, iš tikrųjų, dabar mes matome bandymą Europos komisijos ir jos vadovės bandymą vis dėlto atsigriebti. Akivaizdu, kad komisija prado iniciatyvą, ji pasimetė ir COVID-o visos tos istorijos kontekste ir bendrai, buvo išleistos vadžios, iš rankų tiesiog išsprūdo ir dabar komisijos pirmininkė bando tas vadžias susirinkti, jas labiau, sakant taip, kontroliuoti. Ir aišku, šitie momentai, jie nėra formalūs. Tai yra svarbus punktai, vertybiniai punktai, kuriuos Europos Sąjunga visada labai ryškiai ir aiškiai, na, sakykim taip, gynė ir vadovavosi. Taip, kad tuos pamatinius tokius momentus, manau, jį gins ir komisija to laikysis, tad tas konfliktas vienaip ar kitaip, jis tikrai nebus kažkaip atidėtas ar pamirštas. Manau, tos konfrontacijos bus ir tos kovos bus, kadangi faktiškai kalba yra apie pačios Europos Sąjungos, netgi galima sakyti tam tikrą egzistenciją, kadangi daugelis per tą visą pavasarį pradėjo kalbėti, kad Europos Sąjunga ištinka entropija ir kad tai blogas signalas, Tad dabar bandoma siūsti kitą signalą, kad vis tik ES institucijos ir visų pirma komisija imsis iniciatyvos ir parodė mažių vietą. Nu, va, dabar kol kas yra pareiškimas, o per mėnesį turbūt bus ir kažkokie konkretūs sprendimai, kadangi nepamirškime, juk paradui dabar vadovauja Vokietija. O Vokietijos balsas skamba labai garsiai, kadangi jį didžiausias donoras dabar faktiškai. Svarbiausias politinis aktorius. Reikia nepamiršti, kad tai, ką sako komisijos pirmininkė, faktiškai už to stovi Vokietija, o su Vokietija skaitytis nori, nenori, reikia visiems.
Kad ir kaip būtų jūs jau užsiminėte apie tai, kad na, rinkimai gali pakoreguoti mūsų santykius su Lenkija taip pat ir aš bandau įsivaizduoti baigti tokią, kad na, jeigu vieni iš lyderiaujančių reitinguose konservatoriai, pavyzdžiui, laimėtų, ar ne, ir Ingrida Šimonytė tampa premjerė, na, ir ji tą patį pasakytų, ką mūsų dabartinis premjeras Saulius Skvernelis apie šitą teisės viršenybės klausimą ir apskritai, ar komplikuotųsi santykiai su Lenkija, jeigu konservatoriai būtų valdinti?
Nemanau. Vis tik iš ankstesnių, sakykime, taip, politinių žingsnių ten prieš dešimtmetį, kai konservatoriai buvo valdžioje, galima spręsti, kad jie buvo, nu, truputį atsargesni. Retorika tokia labiau rezervuota ir manau, ta prasme, galbūt net ir šiek tiek toks susilaikymas ir nuo garsių pareiškimų, nuo tiesiog nieko neduodančių pareiškimų, tiesiog tokių viešų ryšių prasme, galbūt svarbių pareiškimų, galbūt ir gerai, nes reikia dirbti tiesiog, aš manau, kasdien juodą darbą, diplomatinių įvairių formatų prasme, mažiau kalbant viešai, o daugiau darant, siekiant rezultatų. Kaip matome, rezultatų tai vis tik nėra, yra tik tai deklaracijos. Tad aš nemanau, kad kažkas esmiško keistusi, bet mes tiesiog galbūt mažiau girdėtume kažkokių drąsių pareiškimų, o galbūt pajudėtų pats tas darbas, būtent įvairiais lygmenimis, diplomatiniais lygmenimis, kas vis tik, aš sakyčiau, vis galbūt būtų naudinga, kadangi nėra dabar stabdžio, kuris buvo anksčiau, tai yra būtent ponios Dalios Grybauskaitės veiksnys. Jos veiksnys buvo visada labai svarbus, 10 metų, kadangi ji laikėsi ypatingai tokios atsargios, jeigu taip galima įsireikšti, rezervuotos politikos Lenkijos atžvilgių, net šaltos, sakyčiau, politikos Lenkijos atžvilgių. Tai stabdė ir vyriausybės, ir politikus nuo ryštingesnių, galbūt bandymų, na, spręsti tas įsisenėjusios problemas. Dabartinė valdžia, turiu minėjau, jau kuri vat, po Grybauskaitės pasitraukimo iš posto, tų žingsnių nesima, kadangi ji bijo realios politikos. Šita valdžia mūsų dabartinė pasižymė daugiau viešų ryšių akcijomis, daugiau pasižymė imitaciniais politiniais sprendimais, bet nerealiais veiksmais. Tai yra problema ir vis tik tokiu būdu, kai tu išsiimi daugiau viešaisiais ryšiais, retorika, kažkokiais pasisakymais daugiau, tai realūs klausimai kaupiasi. Įvairiuose srityse, ne tik santykių su Lenkija prasme, bet ir bendrai. Ir vat tuos vienai par kitaip susikaupusius klausimus atėjusiai valdžiai reikės vis tik spręsti ir norėtųsi, kad vis tik būtų na, rimtesnis požiūrės į politiką ir į tuos mūsų įsipareigojimus ir santykius, negu kad yra dabar.
Ačiū Jums. Įžvalgomis apie Lietuvos ir Lenkijos santykius dalinosi Vytauto didžiojo universiteto politologas Bernaras Ivanovas.
Aktualusis interviu.
Tęsiame laidą antrą temą apie vakcinas. Ar dėl prezidentūros ir sveikatos apsaugos ministerijos ginčių neliksime be skiepų nuo COVID-19? Portalui Delfi ministras Aurelijus Veryga užsiminė apie Lietuvos pasitraukimą iš Europos komisijos susitarimo dėl vakcinų. Ministras teigia, kad kai kurios šalys šios vakcinos įsigijimo klausimus sprendžia aukščiausių šalies lygių. Pavyzdžiui, Danija planuoja šį klausimą svarstyti parlamente. Vokietijoje juo rūpinasi aukščiausi šalies vadovai. Todėl šį klausimą ministras norėjo aptarti valstybės gynimo taryboje, bet prezidentūra sako, kad taip ministras kratosi asmeninės atsakomybės. Tad kuo gali baigtis ir ar nesibaigsi taip, kad liksime be vakcinos? Šis klausimas mes pabandysime tai aptarti su Vilniaus universiteto profesoriumi, biochemiku Daumantu Matuliu. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Jūsų nuomonė, kas turi būti tie žmonės, kurie sprendžia, kiek kokios vakcinos reikia pirkti šaliai?
Na, man atrodo, tai visų pirma turėtų imtis tos atsakomybės nu, tie, kurie geriausiai susipažinę su situacija, tai vis dėlto jau tikrai nacionalinis sveikatos centras, visi tie žmonės, kurie gali paskaičiuoti, tai jų vadovybė, tai visų pirma mūsų ministras Aurelijus Veryga, jie tikrai galėtų imtis. Tačiau aš suprantu ir juos, kai jie nori tapti ar aukštesniam lygmenį, tai aš ir tame nematyčiau esminės problemos.
Bet ministras, kaip na, ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovas, jis turėtų prisiimti tą galutinę atsakomybę, kaip tai sako prezidentas?
Manau, kad turėtų prisiimti, nes jis yra geriausiai susipažinęs. Tačiau trupučiu, kad toksai susidaro įspūdis, kad dabar taip truputį visi prisibijo ir mėto vieni kitam tą atsakomybę. Aš tai manau, kad čia tikrai tie, kas geriausiai informuoti, tie ir turėtų tą prisiimti.
Viena iš priežasčių, kodėl sprendimus dėl vakcinos pirkimo turėtų priimti valstybės gynimo taryba, anot ministro, yra na, ir tai, kad AstraZeneca farmacijos įmonė turi tokį šešėlį ant savęs, jinai prieštaringai vertinama. Na, bent jau, kaip sakė Skvernelis, kad specialiosios tarnybos pateikė informacijos apie įtarimus šiai bendrovei už galimą kišininkavimą, neveiksmingų vaistų platinimą ir melagingą kainodarą. Ką jūs manote apie šiuos na, įtarimus, šitą vertinimą, ar kritika yra pagrįsta?
Na, suprantat, aš tai galiu pasakyti tik savo nuomonę. Aš esu visiškai neinformuotas ir tikrai nežinau, kokia ten yra reali situacija. Bet kadangi man teko dirbti tik tai ne AstraZeneca, o Johnson & Johnson bendroviai, aš žinau viduje, kaip tie procesai vyksta ir kokios galimos bėdos ir kokios bėdos yra labai retos. Tai tikrai žinau, kad yra labai sudėtinga bendrovės viduje daryti kokius nors sąmokslus, kažkokius tai apgaudinėjimus masinius arba kažkokius trukdymus. Todėl, kad įsivaizduokit dabar įmonėje, kad aš dirbau ir esu darbuotojas ir aš sužinau, kad mūsų įmonė kažką tai sukčiauja. Aš iš karto galiu paduoti, vakaruose tai paprasta, paduoti savo įmonę į teismą ir prisiteisti kokį milijoną iš tos įmonės. Įmonė yra turtinga, ją galima, iš jos galima pasipelnyti. Ir žmonės tikrai tuo pasinaudotų ir niekas jų neužčiauktų, kaip kai kuriuose šalyse rytuose. Ir todėl man nu, beveik ramu yra, kad, kad tokiose valstybėse, tokiose bendrovėse žmonės tiesiog pasinaudotų tą galimybę ir paskelbtų apie tas bėdas.
Tai pasak ministro, šią savaitę Lietuva turi na, apsispręsti kuo greičiau dėl vakcinų įsigijimo strategijos ir tuo pačiu užsimena apie tai, kad Lietuva gali pasitraukti iš jos pirkimo. Ar tai gali palikti mūsų šalį iš vis be skiepų nuo koronaviruso? Ar mes turime kažkokią alternatyvą kompanijai kitą, kurią būtų galima kreiptis?
Aš manau, kad šiuo atveju protingiausias sprendimas vis dėlto yra žiūrėti, kaip elgiasi Europos Sąjunga ir kaip elgiasi dauguma valstybių, tokios kaip Danija, Švedija ar kitos, ir neišradinėti dviračio. Ir tikrai žiūrėti, jeigu jos vis dėlto pasitikė įmonę, tai turbūt turėtumėm ir mes pasitikėti. Jeigu mes visgi nepasitikime ir yra kažkokių tai priežasčių, tai irgi nieko baisaus. Aš manau, kad vakciną bus galima nusipirkti, tik tai arba jos bus vėliau, arba bus brangesnės, arba bus kitokios. Mes tikrai neįsivaizduojame dar kaip ta vakcina veiks ir netgi jeigu tai įvyktų mūsų šalyje ir trupučiuką vėliau, aš irgi nematyčiau labai didelės problemos. Bet tikrai kalbinčiau čia nu, nedaryti tos politikos, o tiesiog kuo greičiau ir efektyviau išspręsti tas problemas ir padėti mūsų valstybei.
Taip jūs sakote, kad nieko tokio, kad vėliau, o kiek vėliau yra dar nieko tokio, o kiek vėliau yra jau labai blogai.
Niekada ir po metų turbūt nebūtų tragedijos, tiesiog būtų daugiau mirusių žmonių. Tai suprantat, mesgi žinom, nuomonių yra labai įvairių. Dalis žmonių iš vis nepripažįsta, nenorės skiepytis, dalis žmonių labai norės skiepytis, labai daug žmonių dabar yra plinta daugybė visokios nesėkmingos informacijos ir nevykusios, neteisingos, klaidinančios žmonės ir juos gali suprasti, kad jie tos informacijos prisiskaito ir paskui galvoja. Todėl aš iš viso iš tos vakcinos neturėčiau tokio esminio problemos klausimo. Ir dabar vat, ir su to profarmos pirkimais visais, nu yra tiesiog užaštrinti klausimai. Suprantat, buvo įtampa, buvo sudėtinga situacija, kažkas kažkur suklydo, paskubėjo, dar kažkur. O dabar bandome tokių, nu, tarsi kaltų ieškoti. Tai tiesiog turėtumėm ramiai peržiūrėti, ištirti visus tos įvykius, pasižiūrėti ir elgtis atlaidžiai ir lygiai taip pat tada ir dabar žmonės mažiau bijotų, mažiau pergyventų priimti sprendimus ir nenorėtų nusimesti nuo savęs atsakomybę.
Ačiū Jums. Tai buvo Vilniaus universiteto profesorius, biochemikas ir biofizikas Daumantas Matulionis. Tai yra Matulis, atsiprašau, netai perskaičiau pavardą. Čia prie mikrofono buvo aš, Aušra Jurgauskaitė, laida Aktualusis interviu. Likit su Žinių radiju.